Last jaude en la castello en Łańcut, la apudkarpatia regiono en la sudo de Pollando, okazis la inauguro de la jaro de Jan Nepomucen Potocki, kies ducenta morto datreveno truviras en la listo de datrevenoi auspiciatei en 2015 de UNESCO. La heruo de nia hodiova felietono estis sinsekve civitano de tri statoi, cae subulo de ses regantoi, filo de la pola magnata familio, educita en la franca lingvo cae culturo, Malta Cavaliro, deputito de la pola quariara seimo, consilanto de caro Alexandro la unua pri la asiei afferoi. Jan Nepomucen Potocki estis samtempe elstara historisto, etnologo, lingvisto cae mondvojaĝanto. Tamen Jan Nepomucen Potocki plej vaste estas konata kiel aŭtoro de la fantasta fantazia romano Manuskripto retrovita en Zaragozo. Temas pri am romano verkita laŭ persa-araba modelo havanta skatolstrukturon, tio estas ke el unu verto ŝpiniras sekvaj kaj el ili pliaj. Krome Potocki postlasis ĉirkaŭ 30 aliajn verkojn, ĉiujn en la franca lingvo. La romanon Manuskripto trovita en Zaragozo famigis proximigante alla nun tempuloi Wojciech Jerzy Has per sia brila sur ekranigo de la romano en 1964. Potocki estis ne sole verkisto, raportisto, sed samtempe li estis la unua pola arkeologo, esploristo pri la slava historio, erudito, fascinita pri la novaj sciencaj konceptoj, liberpensulo kaj klerulo, superanta la kadron de la epoko. Li faris multajn vojaĝojn al Turkio kaj Egipto, Nederlando, Hispanio kaj Maroko, Malsupra Saksio, Kaŭkazio. Li soldatservis en la aŭstra armeo, batalis kiel malta kavaliro kontraŭ berberaj piratoj sur Mediteraneo. Ciuin aventuroin li documentis en siei raportoi. Quelcai el ili estis traducitei de lia samtempulo Julian Ursin Niemcevic en la polan lingvon. Potocki estis unu el la unuai esplorantoi de la slava historio cae arkeologio. Siain malcovroin cae pripensoin li entenigis en la kelkvoluma verko Esploroi pri Sarmatio cae en frua historio. Reveninte al Pollando, li farigis deputito de la kvariara seimo, aganto de la reformo tendaro. Li devenis el eminenta cae potenza pola magnata familio. Jam kiel sepjarulo li estis sendita de la gepatroi al Svislando, kie kun sia frato li akiris profundan klerecon. Al Pollando li revenis post dekjaroj, sed ne por longe. Samjare li veturis al Hungario, Serbio, sekve al Turkio kaj Egipto. Li estis vera mondvojaĝanto, kaj kiel tia en sia epoko li estis unuavice konata. En Pollando li fariĝis la antaŭkuriero de egiptologiaj esploroj, gvidataj, konsiderante la epokon, en la maniero tre moderna. Kiel la unua li manifestis interesigion pri la slava historio. Pri la ĉirilataj arkeologiaj esploroj li okupiĝis en la Malsupra Saksio, sed pri la historio de slavoj li faris esplorojn de Meklenburgio ĝis Kaŭkazio. Reveninte en 1778 al la lando, li engaĝiĝis politike. Liaj progresaj kaj kritikoplenaj opinioj rilate la reĝimon de la Respubliko ne plaĉis al la magnataro kaj la reĝo Stanislao Augusto Poniatowski. Kiam oni rifuzis eldoni liajn verkojn, Potocki mem establis presejon. Libera presejo de Potocki ne subalternis al la ŝtata, sed sola al la eklezia cenzuro. Poste kiam li jam fariĝis deputito por la Granda Sejmo, flanke de la reformo tendaro, kiu alkondukis al la proklamo de la 3 maja konstitucio, en sia presejo li publikigadis sejmajn paroladojn, tiel popularigante la opiniojn de la reformo tendaro. El politika vivo Potocki retiriĝis, kiam la reĝo aliĝis al Targovica konfederacio. Tiam li translokiĝis al Łańcut, kie li dediĉis sin al la verkista laboro. Ekde 1803 Jan Nepomucen Potocki estis membro de la Varsovia Societo de Amicoi de la Sciencoi. Dank al Adam Czartoryski, la ministro por la exterlandaj aferoj de caro Aleksandro la Unua, Potocki estis nomumita kiel estro de la sciencista grupo, konsistanta el lingvistoj, etnografoj, natursciencistoj, ĉe 240 persona delegitaro sendita fine de 1805 al Ĉinio. Gi malsukcesis pro la plombo kaj malkompetento de la cara ambasadoro, kion Potocki elstare analizis en antaŭnelonge retrovita raporto al Adam Czartoryski. Potocki pretigis ankaŭ oficialan leteron por la Azia Departamento en Peterburgo, en kiu li aparte atentigis pri la ekonomia estonteco de Siberio. La lastajn vivojarojn Potocki pasigis en sia bieno en Podolio. Tie la 23 de decembro 2015, suferante pro atakoj de neuralgiaj doloroj kaj timante freneziĝon, li sin mortigis. Gis hodiau en diversei fontoi aperas tre malsamei versioi de tiu facto, quelcai tre curiosei, kiel tiu, che li sin mortigis, credante esti lup fantomo. Pri equilibra estas la aserto, pri la reganta lin tiu tempe melancolio.